En gang imellem brager en ny dansk forfatter ind på bestsellerlisterne og bliver der år efter år. En af dem skal vi møde i dag. Han er en af Danmarks bedste krimiforfattere. Han har vundet De Gyldne Laurbær, og hans krimiunivers er nu ved at blive filmatiseret. Velkommen til En Kuffert Fuld af Bøger, og velkommen til dig, Jesper Stein.
Tak.
Jesper, det er jo den femte bog i rækken, Papa, der er kommet nu, om Axel Steen. Den her gang jagter han sådan en østeuropæisk mafiaboss, der viser sig at have trådet til Danmark, og som viser sig virkelig også på en eller anden måde at være impliceret i sådan et mystisk bankkup på Nørreport. Hvordan får man ideen til at skabe sådan et krimiunivers?
Dem får jeg primært fra virkeligheden. Fra altså samtaler med folk, der har fingrene nede i den kriminelle virkelighed fra den ene eller den anden vinkel, og jo fra konkrete sager, som jeg har stødt på enten i mine 10 år som krimi- og retsreporter, eller simpelthen bare ved at følge med og ved at læse factual crime, altså bøger om rigtig kriminalitet, ikke? Så det er primært derfra.
Men når du så har sådan en idé, og skal til at skrive, hvordan er din arbejdsmetode? Går du i gang med store storyboards og post-it, eller starter du op i venstre hjørne og slutter i højre hjørne?
Ja, altså, jeg gør lidt det sidste, du siger, ikke? Jeg har prøvet at se, om jeg ikke kunne altså med 100 forskellige farvede post-it-sedler og plotkurver og alt det der. Og det kan jeg simpelthen ikke. Det er for abstrakt for mig. Så jeg prøver at danne mig sådan en fornemmelse af, hvad det er for nogle personer, der skal, altså hvad det er for nogle stemmer eller synsvinkler, der skal være i min bog. Og dem skal jeg skrive mig lidt ind på. Axel Steen kender jeg jo til hudløshed, men de andre, det kan jo være, nogle gange er det et barn, og det er kvinder, og der er en kvinde i den nye bog, ikke? Det skal, altså hun bruger jo et andet sprog end min hovedperson, og det skal jeg skrive mig lidt ind på. Og så når jeg har sådan en 30-40 sider, hvor man sådan kan sige, at grundstenene til de forskellige spor i romanen er lagt, så har jeg også en eller anden vag forestilling om, hvad der skal ske til allersidst. Men ellers så ved jeg ikke ret meget, så går jeg sådan set egentlig bare i gang.
Men går du så også ind og, hvad skal man sige, sådan del-researcher? Altså nu siger du, der er en kvinde, og der er pludselig noget, og der er også noget med et miljø, og der er noget. Ja. Altså udover at du læser de der ting, og faktuelle ting og sådan lignende, er det så også noget, hvor du siger, jeg bliver sgu nødt til at vide?
Nej, det er det faktisk ikke. Altså, nogle gange bliver jeg nødt til at vide noget, men så er det, når jeg har skrevet bogen.
Okay.
Fordi for mig er det helt, altså det er virkelig sådan en kreativitetsbremse. For mig er det spændende, det er at fortælle historien. Og om det så, altså når man så, og selvfølgelig bruger man en masse elementer fra virkeligheden, og nogle gange skal det afstemmes bagefter, men det bliver det uden de store problemer. Altså det er jo historiens, greb og historiens bevægelse fremad og dramatik, som er det afgørende, og så... Så kan det være, at jeg ringer til en diamanthandler eller en retsmediciner. Jeg har en retsmediciner, som jeg sender alt det, vi plejer at kalde, altså alle de passager med blod, sperm eller bræk. Dem får han så gennemgår, og så siger han måske, altså, det kan godt lade sig gøre, men man vil nok sige, at hvis man får denne her kaliber kugle ind i hovedet, så bliver den ind i hjernen eller sådan noget. Så retter jeg selvfølgelig til.
Og det er sjovt, fordi jeg ville have gættet på den anden vej. Når man læser, så tænker man, det er virkelig sådan velresearchet. Og så tænker man, det gør man fra starten for at være sikker på, at man skriver rigtigt. Men du laver i virkeligheden skelet, som du så retter til, kan man sige.
Ej, altså, der kan være ting, hvor jeg synes, at, at jeg er nødt til at... I denne her bog er der for eksempel et bokskub, ikke? Altså et bankrum nede under en bank på Nørreport, hvor de får tømt boksene. Og jeg har aldrig haft en bankboks, så jeg vidste slet ikke, jamen, hvordan får man sådan en? Og skal man have en konto i banken, og hvordan og hvorledes? Så der kan være nogle ting, hvor jeg synes, jamen, her er jeg nødt til ligesom at ringe til en eller anden fagperson for at få min egen tvivl fjernet, altså for at finde ud af, kan det her overhovedet lade sig gøre?
Ja, for jeg tænker også, at man har lyst til at skrive med en eller anden sikkerhed, når man skriver, ikke? Altså,
men jeg synes meget, det er kun, hvis jeg føler, at jeg ikke kan komme videre i handlingen, så kan jeg foretage de der opkald, eller så går man jo på nettet på sin iPhone, eller hvad det er, og tjekker et eller andet hurtigt. Men altså, jo mindre er det, desto bedre, ikke? Fordi hver gang du tænker, jeg er lige nødt til at vide det der, så når du vender tilbage til teksten, så er der gået 2 timer med, hvor du har siddet og kigget på fugleraser eller et eller andet åndssvagt.
Og det er vel også noget med et eller andet sted, at det der er forskel på, hvad skal man sige, da du skrev som journalist, og det der er forskel på skønlitteratur, er jo, at det er fantasi. Så selvfølgelig skal det ikke være fuldstændig usandsynligt, men omvendt skal det heller ikke ligesom tynges af for meget sådan research?
Nej, jamen jeg er helt enig. Altså, man plejer jo at sige i journalistikken, at for meget research kan slå en god historie ihjel. Det er jo måske ikke helt rigtigt, men det er sandelig rigtigt i fiktionens verden. Og jeg er jo ikke blevet fiktionsforfatter for at sidde og faktatjekke alting i en uendelighed. Det er jo mig, der bestemmer. Jeg er jo Gud, og det er mig, der kan bestemme, om det skal regne eller sne, og om han skal have nogen på hovedet, eller om han skal slippe. Ikke?
Men det virker alligevel som sådan et meget virkelighedstro setup. Altså, man kan sige, at Nørrebro spiller jo sådan en vigtig rolle i bogserien. Og der virker det som om det er sådan, at man i hvert fald får Nørrebro under huden, ikke, på en eller anden måde. At man godt ville kunne tage ud og følge i Axel Steens fodspor på en eller anden måde.
Ja, jamen, det kan man også. Altså, det er jo ikke sådan, altså, jeg siger jo ikke, at det, der sker i romanerne, er altså grebet ud af den blå luft. Det er jo brugt, altså, der trækker jeg jo på mine egne erfaringer som københavner, som, jamen, altså, som far, som... som elsker, som alt muligt, ikke? Altså, der bruger jeg jo på alle mulige niveauer i bøgerne, bruger jeg mine egne erfaringer. Og det vil selvfølgelig sige, at det København, der er i Axel Steen-bøgerne, jamen, det er det København, man går rundt i derude med 5 års forsinkelse, ikke?
Men som også har jeg set dig sige et sted, ikke skal være sådan et postkort idyllisk København.
Nej, fordi det er det jo ikke. Altså for, det er jo tit sådan, eller ikke tit, men jeg har en gang med besøg af nogle journalister fra specielt Italien eller Frankrig eller Tyskland og sådan noget, som kommer så op, og så kører de rundt ud på Nørrebro, ikke? Og så skal vi mødes bagefter. Og så er de sådan helt rystet, fordi de synes, det er så utroligt idyllisk. Og hvad er det dog for et frygteligt billede, jeg giver af København? Og der kan man jo sige, jamen altså, hvis de kørte der rundt ude nu i øjeblikket, ikke? Altså, så vil de se...
skal de passe på.
Jamen, så vil de se hundredvis af politifolk på gaderne og så videre, ikke? Så kunne de måske fornemme det. Men altså, jeg tror, altså, det er dels fordi, at det er jo mit blik på København, som jeg både elsker og hader. Sådan er det jo med de ting, man er meget nært knyttet til, ikke? Og så er det selvfølgelig, som man kender det fra alle kriminalromaner, en strømers blik på en stor by. Det er jo the underbelly of Los Angeles, eller Edinburgh, eller hvad det er. Altså, det er jo bagsiden, ikke? Det siger sig selv.
Der ligger du, og det var det der fede ved det, at læse din bøger også, der ligger du sådan et noir-slør på, som selvfølgelig er super fedt, og i øvrigt meget filmisk, så ja, det bliver skønt at se, hvordan man kan løse det som film.
Ja, det er godt svært. Ja, godt dækker mig, det skal
jeg. Ja, den første bog kom i 2012, og så har der i virkeligheden været fart på siden, kan man sige, allerede op på bog 5.
Ja.
Hvorfor besluttede du dig for, at det skulle være krimi-genren, du skulle kaste over?
Jamen, den har jeg altså været meget nær knyttet til, siden jeg var teenager, og læste mine første Ed McBain og Sjøvel og Varlø, og jamen, sågar også, det indrømmer jeg gerne, Maria Lang, og altså, jeg var hele vejen rundt dengang, ikke? Og så har der sådan i mit liv været faser. Der har måske været nogle perioder, hvor der har været andre typer litteratur, jeg har været mest optaget af, men jeg har altid læst krimier. Og så har jeg jo 10 år som krimi- og retsreporter, altså... Altså, det ligger jo til højre foden med bind for øjnene næsten, ikke, kan du sige, ikke? Jeg synes, det er super fedt, at der er, at der ligesom er nogle regler, og, eller ikke regler, du kan sige, men der er i hvert fald nogle konventioner, du er nødt til at følge for at skabe en ordentlig krimi, og det er der mange, der tror, det er enormt let, men det er faktisk ret svært, altså... Fordi det er jo, du kan ikke bare gøre, hvad der passer dig, vel, når du står med en svær slutning, så kan du ikke bare sige, nå... Jamen, det gider jeg sgu ikke lige. Det må jeg læse selv gætte sig til, ikke? Ja. Så er du i hvert fald færdig som krimiforfatter, ikke?
Og hvordan fandt du på, at det skulle handle om Axel Steen? Altså, hvad er han for en person?
Jamen, han er nok sådan en person, jeg har båret i mig i mange, mange år, før bøgerne kom. Altså, som med alle de drømme, jeg har haft om at skrive. Altså, jeg vil ikke sige, at han har været der sådan som figur, vel, men en stemme. Altså, et blik på virkeligheden, som selvfølgelig ligger meget tæt på mit eget, men som jo også selvfølgelig er forskelligt, fordi han er politimand og har et noget mere nedslidt liv, end jeg har. Det vil jeg gerne indrømme. Han har nok taget, du ved, der hvor jeg har stået, hvor jeg har stået ved en korsvej i livet, ikke, så har jeg taget den rigtige, og så har han taget den forkerte. Ikke? Så han er jo meget rundet af mig, men jo også et ønske om, og så har han jo rundet af den tradition, jeg er fascineret af. Altså, du nævnte den noir-traditionen, ikke? Altså meget den amerikanske tradition, ikke? Og så har han også et ønske om at ligesom at parre den med en moderne mand, med alle de problemstillinger, han er udsat for, som jo ikke er særlig noir-agtige med kvartalsfødselsdage og forældre intra og delebørn og hvad ved jeg, ikke? Altså, det er der jo ikke meget Philip Marlowe over, vel? Men at prøve at se, hvad sker der i den der, når man prøver at putte de ting sammen, ikke?
Men det er meget sjovt, du siger det netop, fordi hvad er det for nogle problemer, han... Altså, udover, kan man sige, kriminalgåden eller hele det der politiplot, og sådan noget, hvad er det for nogle problemer, han egentlig kæmper med? For han er jo en, hvad skal man sige, en jaget mand på mange måder.
Ja, men hvad kæmper han med? Han kæmper jo med alle mulige problemer. På den måde, der er han måske sådan en meget godt tværsnit af nogle af de problemer, der fylder mest i moderne danskers liv, ikke? Altså, han har jo et markant misbrugsproblem, som indimellem har været ved at vælte ham over ende, men som jo i de sidste bøger er sådan under rimelig kontrol, ikke? Og så har han et tilknytningsproblem, kan man også sige, altså til i særlig grad til det modsatte køn, som han, som han søger meget voldsomt, men har store problemer med at få forhold til at fungere. Og det er jo ikke bare fordi, at sådan er moderne mænd, men det er fordi, at sådan er alle kriminelle, ikke? Fordi hvis de havde nogle lykkelige forhold, så ville det være rigtig kedeligt at læse om.
Jeg skulle lige sige, hvorfor er det sådan? Hvorfor skal krimihelte derud?
Nej, men det er jo, altså, det er jo al litteratur. Al god litteratur, Dostojevski, hvad ved jeg. Al god litteratur handler om mennesker, som har et relativt desperat forhold til tilværelsen på nogle plan, eller har nogle issues med tilværelsen, som handler om, at det ikke fungerer. Altså, fordi... jamen, som Thomas Espedal sagde til mig en gang, jamen, han havde egentlig tænkt sig at skrive en bog om lykken. Det var i hans forrige roman, der er den med. Der er inde i den, der, sådan, der står en lille bog om lykken, så er der 5 sider. Fordi det var hurtigt overstået. Og det er jo sådan, det er. Altså, der er ikke meget, hvad skal man sige, der er ikke meget konflikt, der er ikke meget fremaddrift i lykke. Det er jo bare en tilstand, nok faktisk nærmest en stillstand.
Du vælger i dine bøger at følge den samme person. Du kunne jo i princippet have valgt at skrive nye personer ind hver gang.
Ja.
Hvorfor lige det valg?
Jamen altså, jeg gør jo begge dele, kan du sige, fordi Axel er jo hovedstemme i hver bog, men jeg gør jo det for ikke at kede mig ihjel og kun have ham, at jeg så i hver bog prøver at have nogle nye stemmer ind, som altså børn, kvinder i forskellige mennesker i forskellige aldre osv., for at få en eller anden udfordring og for at prøve noget andet, fordi ellers så tror jeg, det stivner lidt. Altså jeg prøver sådan set også kompositionsmæssigt at skrive en ny bog hver gang, og det er jo derfor, noget af det er ren krimi, og noget af det er det her hybridbegreb, man taler om krimi-thriller, eller altså er lidt begge dele, ikke? Fordi der er jo en del af bøgerne, hvor der faktisk ikke bliver slået nogen ihjel, i hvert fald ikke i starten. Senere hen bliver de så meget ned, men altså, så jeg prøver at udfordre mig selv hver gang.
Og jeg tænker... Fordi man kan sige, den ene side er jo det der med, at vi snakker, han er sådan lidt en martret sjæl, men på en eller anden måde, så er det også en martret bydel, det foregår i.
Yeah.
Nu fylder det måske Nørrebro ikke helt så meget i den nye, som i de andre, men hvorfor er det vigtigt, at det der ydre også har sådan en martrethed over sig, eller noget sort over sig?
Ja. Yeah. Altså, jeg tror, det er fordi, at bydelen jo, at byen jo kan spejle ham og vice versa, ikke? Og det kan jeg jo se på de store amerikanske og jamen, også skandinaviske forfattere, jeg er meget fascineret af. Jamen altså, Los Angeles, jamen, der har vi jo James Ellroy og Michael Connellys Harry Bosch, ikke? Som, det er jo ikke fordi, der er nogen, at det i bøgerne står ret meget om at der er en spejling, eller det står der faktisk ikke noget om, men det fornemmer man jo tydeligt, at personen, og på samme måde, der passer Nørrebro jo super godt på Axel Steen. Altså det er jo et sted med sådan en tradition for revolter og oprør, og det er han jo i hele sin essens i alle bøgerne, i alle mulige sammenhænge, ikke? Og det er jo også et meget smukt og meget grimt sted på nogen måder, ikke? Altså lige så smukt der er, lige så frygteligt er der jo i ind imellem i de her uger, ikke? Hvor alle de der tosser render rundt og plaffer hinanden ned, ikke?
Ja. Så han kunne ikke bo ude i Hellerup?
Nej, jo, han kunne godt, men det ville ikke være rart for ham.
På den måde kan man også sige, uden sammenligning i øvrigt, at det kan godt minde lidt om Rankin og Edinburgh, hvor ja, der også er altså,
det
mega
er grim. Det er ikke en sammenligning, jeg bliver ked af.
Kan man sige noget om, altså, når du så starter, fordi jeg godt kan lide, det er jo det, som du selv siger, at der både er det der krimiplot, og så er der også i virkeligheden sådan en samtidshistorie pakket ind i et krimiplot. Men hvor starter idéudviklingen? Starter den ved krimien? Altså ligesom at sige, jeg skal have et plot,
nej,
jeg ved, kan drive det frem.
Den starter med Axel Steen.
Okay.
Han er ligesom, han er jo kernen i mine bøger, ikke? Hans liv og hans konflikter, den starter ved, hvad skal han nu udsættes for noget pres? Altså gerne på privatlivsfronten. Jeg ved godt, at det er der måske nogen, der vil undre sig over, men altså det er faktisk næsten det vigtigste for mig, for at finde ud af. Altså der er jo nogle gennemgående personer. Der er jo Axel, der er hans ekskone, der er ekskonens nye mand, eller forrige mand, eller hvad han nu er blevet her, ikke? Og der er nogle børn. Og hvordan skal den der konstellation være og udvikles? Det
så det starter i virkeligheden sådan indefra og så ud?
Ja, det gør det faktisk.
Ja. Okay. Der er jo kommet de der, som jeg lige sagde for lidt siden, fem bøger på 6 år.
Ja.
Det lyder enormt produktivt.
Ja, men det er det vel også.
Men jeg tænker, men hvad siger det om din skriveproces? Fordi det, altså, men nu er du selvfølgelig også journalist og vant til at skulle aflevere, tænker jeg. Og sådan, men gør det noget ved din skriveproces? For det virker jo som om, det kommer let til dig på en eller anden måde.
Ja, altså det vil jeg jo ønske, jeg kunne sige. Altså det lyver jo lidt, ikke? Fordi den første bog, den er jo ikke lavet på et år. Nej. Den er jo lavet på 3 år, ikke? Som det jo tit er med debutantbøger, hvor man ligesom ikke aner, om man nogensinde bliver færdig, ikke?
Ja,
om der er nogen, der vil udgive den.
I virkeligheden er den lavet på 47 år.
Ja, ja, det kan du sige, den er, ikke? Ja. Det er ikke meget galt. Og så 2 og 3, jamen de to nærmest, jeg vil ikke sige ingen tid, men altså ikke ret lang tid. Og det var også, du ved, med 3'eren, fordi pludselig skulle jeg have tvillinger, og så kunne jeg se, hvis jeg ikke fik lavet den bog, inden de kom, så fik jeg nok aldrig lavet den.
Ja.
Og så er det blevet sværere og sværere faktisk for mig, altså, og det er sjovt nok, efter jeg holdt op med at arbejde som journalist, altså, men nogle gange virker tilværelsen jo på den der omvendte måde, at når man så får mere tid til at gå og...
kan det også blive mere angstprovokerende nærmest.
Ja, og så kan det også, altså, så kan du få mere tid til at gå og føle alle mulige mærkelige ting, som ikke virker fremmende for din kreative proces, vel, ikke? Så... Ej, altså, det nu holder jeg også lidt. Jeg holder en lille åndepause, et lille åndehul her nu, for det har været travlt.
Ja. Hvor mange bøger om Axel er der? Om man så må sige, hvad kan der være?
Jeg tror, at der er en til i hvert fald. Sådan, det er lidt det udgangspunkt, jeg har. Jeg har aldrig kunnet sige, om nu laver jeg, altså som alle mulige andre, nu laver jeg 10 eller 12 eller 50 som Ed McBain eller et eller andet. Det har jeg stor respekt for, at folk kan. Og at folk kan se den der, altså når man hører Jo Nesbø eller Jussi tale om, at de ved præcis, hvad der skal ske, så tror jeg altså lidt, de lyver. Men, men jeg kan i hvert fald ikke se det, kan jeg bare sige. Altså jeg har stor respekt for, jeg synes, at det er fantastisk, at man kan have planlagt en serie sådan, men du ved, når man ser tilbage over Jo Nesbøs 11 bøger, så tænker man, hvis han har vidst det der, så er han jo helt vildt, altså. Så det er jo helt vanvittigt, ikke? Men altså, så jeg tager en bog ad gangen.
Ja. Jeg kan godt forstå, at du også har mulighed for at tage en pause, og derfor skal vi nemlig også snakke om, hvad du læser selv.
Ja.
For vi beder altid folk om at tage en bog med, eller bog med, som de kan anbefale.
Ja.
Og du har taget noget med, jeg simpelthen ikke ved, hvad er.
Nej.
Og det er jo fantastisk.
Ja.
Prøv lige at fortælle, hvad det her er.
Ja, det er jo en roman af en af vores, for mig, jamen allerbedste forfattere, Camilla Hegge Holst. Hendes seneste roman, Den Fjerde Rud, hedder den. Og det er, ja, altså hun er jo en relativt ny stemme. Jeg kan ikke huske, hvornår hun debuterede med En Kærlighedshistorie. Det er vel en 7-8-9 år siden eller sådan noget. Og skriver bøger, som er helt skrabet sprogligt, og som... har en fremadskridende, egentlig rimelig enkelt, letfattende handling til tider, og har nogle personer, som man ikke rigtig finder andre steder i dansk litteratur. Og i denne her roman, som til og med har sådan et thriller-element, fordi der er en dreng, der forsvinder.
Præcis. Det er sådan et familiedrama i virkeligheden.
Ja, det er det vildeste familiedrama, jeg har læst i mange, mange år. Altså, det er så hardcore. Og der har hun en kvinde, som er i sommerhus med Asabo, med sin søn og datter, og drengen forsvinder så. Og så begynder, altså får man lige så stille, som de mest fremragende forfattere, jo det der bid for bid rullet af fortiden og livet op. Ikke? Og jeg siger dig, det er nogle af biderne, de er så chunky, som man næsten får kvalme, når man skal synge dem. Ikke? Det er virkelig hardcore. Og der ligger jo sådan en eksmand, altså, som skal man lede længe efter at finde en større skidrikken ham, ikke? Og hun er selv, fortælleren er selv utroværdig, finder man ud af undervejs, ikke? Så
Altså, det... Hvad kan hun sådan sprogligt?
Jamen, der kan hun skrive sådan... Det, altså, jeg tror, mange forfatter går og drømmer om det der med at reducere og koge ind og få det stramt. Ikke? Men altså, der er vi... Jeg kender ikke nogen næsten, der kan gøre det på den måde. Altså, for det er jo ikke sådan noget lavmælt helle-helle. Det er sådan virkelig voldsomme, voldsomme ting, der sker. Og sætningerne er sådan ladet med... Altså, de er barberet helt ned, og tit står de sådan og skuer mod hinanden, så man virkelig... Det er ikke læse let litteratur, men det er virkelig noget, der rører der mig. Altså, ja. Alle ens bøger har rørt mig virkelig meget.
Ja. Kan du godt læse andres bøger, mens du skriver?
Ja, altså det kan jeg. Ja. Altså, for eksempel Camillas der, ja. Alt muligt kan jeg læse. Jeg skal ikke læse Michael Connelly eller Jo Nesbø. Jeg skal ikke læse dem, der ligger der lige og rører tæt på mit eget univers, og som er folk, som jeg har set meget op til, vel?
Fordi det så ville blive afsmittende?
Ja, fordi så kan jeg, ja, altså så kan jeg tænke, det var sgu da meget. Altså på det ubevidste plan kan jeg få et tænke om, jeg laver sgu da lige det der greb der, ikke? Og så når jeg har lavet grebet, så kan jeg så pludselig se, om det har du lige hugget fra ham der, ikke? Så det skal ud, ikke?
Hvis du nu blev spurgt, det er du sikkert blevet mange gange, hvem vil du liste som litterære forbilleder?
Jamen, det vil jeg gøre, at det er Michael Connelly helt uden tvivl. Det er hans Harry Boss, altså den der sammensmeltning af en by, at man så at sige krønike skriver en moderne storby, og Los Angeles, det er jo de vildeste steder, ikke? Altså de vildeste kontraster der er, ikke? Og så en sådan en maskulin hovedperson, en mandlig helt antihelt, ikke? Som jo er meget udadreagerende og meget følsom, altså måske endnu mere følsom end Axel Steen, om det så at sige kan lade sig gøre indvendigt, ikke? Og han er så lidt mere lavmælt end Axel er, ikke? Men nej, han er absolut mit største forbillede.
Det er også vildt at turde give en mand navnet Harry Boss efter den store middelaldermaler Hieronymus Boss og sådan lignende, ikke? Fordi når vi ser hans billeder, er alt jo kaos.
Ja, ja.
Men alligevel i detaljen helt fantastisk og sådan noget. Jeg er helt med på, hvor god han er. Det er meget, meget
fint. Altså, hvad gør man så, Jesper? Læner man sig op af dem og siger, at jeg skal lære noget af dem her, eller prøver man at lægge sig væk fra det, eller hvad gør... Altså,
nej, altså jeg tror, når man først begynder at finde sin stemme eller arbejde sig hen imod det, så er alt det der med, at man, altså så kan man ikke med overlæg læne sig op af noget eller lægge sig væk fra noget eller noget, så kommer det. Og så må man så arbejde med, altså nogle gange viser det sig jo, at altså Connelly, han kan jo det som inden for krimigenren, der er jo ikke et overflødigt ord i hans romaner, som der heller ikke er i Camillas bøger, men det er der jo altså i Uro i min debut, det er der jo i mine, altså nogle gange viser det sig, at det man har, eller det man kommer med, det er ikke det, man regnede med. Altså jeg troede, at jeg debuterede, jeg skulle lave sådan nogle virkelig kondenserede... Men altså, der bliver der fortalt nogle historier, og violinen bliver der også trukket frem, og digterkysen og det hele, ikke? Og det var, som det skulle være i de bøger, ikke? Og det, der tænker jeg, man er nødt til ligesom at følge, altså i stedet for at sige, om jeg skal have det her ideal, eller jeg skal derhen. Hvis der er alt muligt, der lever i ens tekst, så skal man også give det plads til at være.
Og det lyder på dig, som om skrivestilen rent faktisk har udviklet sig undervejs i de fem bøger.
Jamen, det har den også. Den er blevet strammere og strammere og strammere. Og nu er den ved at være sådan rimelig. Nu er jeg ved at være altså, tilfreds med nutidens briller, ikke? Men da jeg i 12 skrev Uro, jamen, der var jeg tilfreds med datidens briller. Og det, derfor tænker jeg ikke, at altså, det er ikke sådan, at jeg går med en eller anden stor lyst til at gå ind og beskære den eller et eller andet. Jeg synes, den er fin, som den er, ikke? Men den er anderledes.
Og er det så sådan, at du får du nogle gange lyst til, mens du skriver de her bøger her, hvor du tænker, nej, det kunne være sjovt at få et brud. Nu skriver jeg en følsom fransk digtsamling, eller nu skriver jeg en lille novelle, eller en helt anden roman, typeagtigt. Eller er det sådan der, det udvikler sig? Og så kan det være, der sker noget bagefter, men det er ikke sådan, at du pludselig siger, jeg må ud af det her fængsel.
Nej, altså jeg synes ikke, det er et fængsel, men jeg kan sige med denne her, da jeg havde skrevet 80 sider og var noget i sådan en vildrede med, hvad jeg skulle og hvor jeg skulle hen, så fandt jeg på en kærlighedshistorie, som foregår i Amsterdam, og så skrev jeg den i et hug, og den blev på 90 sider, og så tænkte jeg, den lægger vi sgu bare ind her, og så kører vi videre bagefter, og det kunne jeg så godt se, at da jeg kørte videre, at der var, den blev nok nødt til at skære op og krydsklippe med noget andet, ikke? Men der tænkte jeg, nu må jeg, altså jeg synes selv, det var en god historie, nu må jeg følge den, tænkte jeg bare, ikke?
Jesper, vi bliver desværre nødt til at sige farvel og tak lige nu, fordi sådan er det nogle gange tiden går, og vi kunne være blevet ved. Det var fantastisk at have dig. Og vi plejer altid at slutte af med, at en af os værter også anbefaler den på, og det er meget sjovt, fordi den her kæmpe amerikanske roman, der hedder Nixon, som er no, der er flere, findes flere unge amerikanske forfattere, der er begyndt at ligesom tage de kæmpe store briller på og lave Dumas og Dickens og alt sådan noget. Og her er der blandt andet en mand, som lever af at spille, eller bruger al sin tid på at spille computerspil, og han har hele sin idé om, at han vil skrive en roman, en krimiroman, og han har et plot, men det, han synes, det er så besværligt, fordi så skal han nemlig have nødt til at lave research, han bliver nødt til, så bliver han nødt til at finde en detektiv, så bliver han nødt til at snakke med den, så det bliver aldrig til noget. Det er altså Nathan Hill og Nixon, det kan vi kun anbefale. Og med disse ord vil jeg bare sige tak for i dag, og tak Jesper til dig, fordi du kom.
Selv tak.
Og det var, hvad vi havde i en kuffert fuld af bøger i dag. Se med næste gang på DK4.